Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Eferde halkara teması ülenmen yoksun anı kurvan. Abbasan'ın prezidenti Joe Biden, Polsa gülüyen vaktinine soğulup, Kiyev'e karasılmadık sapar etti. Biden'ın Ukrayna'nın payitahtında prezident Vladimir Zelenski ülen duştan vaktinine düşürülen suratları 20. fevrarlı sosyal vormlarda çap edildi. Dekavr ayının ortalarına, Hasan Zelenski, Rusya sözüsünü karıştırmak için Abbasan'ın kurluğunu devam ettirmekten sonra, Washington'a varalı veri bu iki liderin arasındaki ikinci doğuşluktur. Biden'ın 20. fevrarlı Polsa gelecektiği haber verilipti. Aktan sonra Biden'ın Ukrayna geçmeyecektiğini aydıptı. Aktan Joe Biden'ın beyanatını çap etti. Onunla Abasa'nın prezidenti Zelenski ile Ukrayna'nın demokratiya, özgürlüğü ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü üyütkosuz ve kıyısarlıksız ağırlığını tasdiklamak için doğuşyanlığını aydı. Biden saparın devamında artilleriya ok değerleri, tanıklara karşı ve hava korunç ulgomları, şeyle de Rusya'nın sanksiyelerden kaçmağa yadı, Rus korunç senagatına kolluğu vermeğe sinansiyan elite ağdalarına ve kampanyalarına karşı sanksiyeleri koşmak gülen Ukrayna verecek teyze harbi kömüğünü ıglan edecektiğini aydı. Putin bir yıl töğürüğü ön Bursa başlarına Ukrayna Eciyev ve Günvahtar iki bölününü fikir edipti. Ol bizden ürsün olup bilerini ödüptü. Ama bir düğüpten yanlış olup çıktı deyip Biden aydı. Bu sefer Kiev'in 20. fevrarla veren mağlumatına göre Rus güçlerinin Ukrayna'nın günü korunaki ve gün ortasındaki harbi pozisyaları ve rayet ilatlı nokotları oku tutmağını devam ettiren vaktine kavat geldi. Prezident Vladimir Zelenski, Donetsk tevtinin esas soğuş varyan yerlerini akip, Rus itkilerini adattan nasarı mühüm deyip hasiyetlenirdi. Rusya, Günnogor Luhansk ve Donetsk tevtine, şehirde Günorta Zaporizya tevtine 10 tane raket attı. Hovadan 25 zar vurdu deyip, Ukrayna oşununun baş stavının Günnör kasavatını aydılıyor. Bundan başka, front liniyasını tapkırlayın raket ulumlarından edilen 62 hücum kasavalini. Düşman esas tağırlarlarını Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka ve Şahtar uğurlarını ediyen hücumlarına önüktürüyor deyip hasavattaydılar ya. Başta topu tutmaların neticesinde parahat ilatın arasında yaralının ve öldürülen adamların bağırdığını etti. Yönü hiçbir cikmeciklığı geçmedi. Şeyle de yurdun çar kuncağını Rus raket hücumlarının salyan hupunun yukarı olup galiyanlığını uydurdu. Zelensk 19. fevrarlı Donetsk'ta sögüştü. Bakhmut'un ve Uhledar'ın tögörüğünü. Urus'un Günnogor ve Günörtü tiyatrlarının arasındaki bölüncü liniye olan şehrin yanına sögüşeyen Ukrayna koşununun Rus koşununu adattan nasar mühüm yetki çektirenliğine etti. Bir dahaki yağdayı ören ağır deyip Zelenski 19. fevraleden video yüllenmesine belledi. Biz basıp alacağını sinirliyoruz ve Rusya adattan nasar mühüm yetki çektiriyoruz. Min yeni ve yeni devir gedek kaytalayarın. Rusya bir yerde ne çıkıp yetki çekse, biz bu sevgisi Ukrayna'nın yenisiyleyen son çakayım çalıp tamamlap bilersip Ukrayna prezidenti aydı. Ukrayna harbi dronlarının geçen hepte yayradılan şekilleri uruştan olan 14.000 tövürevi ilatı olan Vuhledar'ın tövürevi nakse koştu, Rusların 30'a kolay soğutlu avtuluğunu, çol sahanına tanıklarını ve piyada olsun uluğularını yitirenliğini korku diyar. Aydınmağına göre, Ukrayna hem ulu yetki çekti. Yönü hiç taraf öz güçlerinin çeken yetkisi var da malumat vermedi. Sövüş meydanından verilen malumatları kararsız yağdayda bağırlamak ve tasdiklamak kıyın olmağına galiya. Zelensk 18. fevraleden giyecek video yürülenmesine Kiyev'in hizmettaşlarından bir kısaretleri ve Rusya'nın Ukrayna hakimde onun halkına karşı eden agresiyası ve terrorçuluğu için cevapkarsızlık çekmeğinin kutulgusuzluğu arada anık kararlaşıkları alanlığına itti.
За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів, конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії.
Ол сөзінің үстіні етіріп, бұ борышнамаларын діңевір Русияның 24 февралі Украина гингерімлі сөзші башлағанына кетірен беттағчылықларына дәл. Эйсем Москваның Крым сәутіні елі кетіреніне өзіктірен бөлзілік керекетлеріні назарда тұтып, 2014 жылын әрі етірен ұлы диянларына кем дегішілі болжақтығына етті. Күн ортадағы Херсон сәутінің Украин хәкіметлері Рус топларының Голойдағы овыда бір жайын қоғылсына дүшіп, бір Москаладан 3 саны ұлы адамы өлірені оны, 4 адам сол саны 2 саны яраланығына етті. Rus koşunları noyavr ayında Moskvanın günortadaki ulu sövüş meydanına oturan yenilişini tasdikleyip Kherson şehrinden kaçmağa mezur olurlar. Hepta yakında geçirilen Münken kopsulluk matlakatında. Ukrayna'daki vakalar vardı olan çekişmelerde Abasha'nın vice prezidenti Kamala Harris, Abasha Rusya'nın Ukrayna'da adamzada karşı cinayet edenli bu arada resmi taydan netice gelildiydi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev, Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin ruhiyet köşkünü, şeylede etrap ve obaların medeniyet öylerine işgərlerden Qurbanlı Berdi Muhammedov adına xayır saxavat qaznasını geçirmek üçün mecbur pul toplanı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 20. fevralda Sevit'ten mağlumat verdi. Medeniyet işgərleri yığınılan pulların Türkiye'nin gün orta gününe var Sevit'lerine vuran yer sarsığınına ezir çekinlere yardım hükmüne iyi verilecektiğinin aydırlayanlığını gurrun veriyerler. Yerli medeniyet öylerinin işgərleri zahmet haklarının tas yarısını çenli meşverdi. Xayır saxavat qaznasını geçirmeyi mecbur bolonuklarına diyarlar. Qobsuzluk yağdaylar sebeple efirde adı Ceren Saxatova ve Durdu Xaydarov deyilip tutulayan iki medeniyet işgərinin herxaytisi özlerinin 1500 manat bolon zahmet haklarının 750 manat meşverine xayır saxavat qaznasını geçirmeyi mecbur olanıklarına idiyarlar.
Oba medeniyet öylerinin işgərleri 1000 manat aylığa işleyerler. Olar has kösönürler.
Deyip Balkanlı bir büccet işgər Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gürrüngdöşlükta itti. Türkiye'nin gün orta günü orta evitlerine 6. fevralda 7.10-18 barlık güçlü yer titremeler oldu. Türkiye'de ve Siriye'de olan yer sarsınlarına helak olanların sanı 45 milyonun geçti. Hükümetçi neşirleri göre 20. fevralı çene Türkmenistan'dan Türkiye'ye 4 gedek humanitar yardımı verildi. Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Qurbanlı Berdi Muhammedov 8. fevralda Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçhanasına varıp adam pidalarını getiren tibiği betbağıtçılık verarlı Türk halkına gıynası bildirdi. Bunun izyanı Türkmenistan'dan Türkiye'ye insanperver yardımları iyi vermek işlerine girişildi. Türkmenistan'ın Kızıl Yarımay Milli Cemiyeti Qurbanlı Berdi Muhammedov karnasının yol başlığına cemiyetçilik kurumlarından, kampanyalardan ve Rayetlerden yığınılan insanperver yardımların bir bölümünün 10. fevralda uçarı bilen Türkiye'ye uğradılığını haber veriyor. Balkanlı büccet işgərleri hayır sahabat için pul tönümekten boyunu kaçıran işgərleri işten boşaltma hayvatının atılanına diyarlar.
Kardeşlerimizin arasında yağdayını aydınlar buldu. Başlığımız işten boşamak oyunca ardağınızı yazayın dedi. Olur hem başa karışıp duran iş olman son alaşsız geçirdiler.
Deyip büccet işgərleri Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdiler. Türkiye'de 220 milyon kovrak Türkmenistanlı kanun esası yaşayar. Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivistleri adam pidalarını getiren tebiği betbağçılıkta ezir çekenler için yurtta yaşayan Türkmenlerin arasında Rayet başlangıçları bilen yardım kampanyalarının kurnulunluğuna diyarlar. Türkmenistan'da hovandarlığı mətəş çağılır üçün xayır saxavat qadnası 2021-ci ilin 29-cu martını esaslandırıldı. Bu qurumu Türkmenistan'ın meclisinin kararı bilen qurbanlı Berdi Muhammedov qadnası adlandırıldı. Şol ilin aprel ayına Berdi Muhammedov özünün bir aylığını xayır saxavat qadnasının xasabına geçirenliğini ıqlan etdi. Yurtu devlet başlangıç bilen xayır saxavat qurumasının esaslandırılmağının izyanı Türkmen hükümetleri rayetlerden özlerinin zekat ve fitre sadakalarını bu hayır saxavat kurumasına geçirmeyi talep edip başladı. Yatasak bundan uzun azatlığın yerli xabarçılar 2021 yılın aprelini Türkmenistan'ın günlük ortaklarına rayetlerden zekat ve fitre sadakalarını Qurbanlı Berdi Muhammedov qadnasını geçirmeyin talep edilip başlanan onu xabar verdiler. Bu xayir saxavat qadnası Türkmenistanı Qurbanlı Berdi Muhammedov'un adaklın ilkinci qurama olup duruyar. Sonki illerde yurtta ulu Berdi Muhammedov'un şahsiyet kultu xası da varalandırılıp başlanı. Yanı yakın Nakhali vilayetinde uğurlayan bir çağılır sağaldış merkezine de Qurbanlı Berdi Muhammedov'un adını takmak teklif edildi. Ucuyupsuz aylık hakkını güzeran eyleyen Balkanlı bücceti işgaller özlerinin mecburi yağdayda xayir saxavat serişlerinin yığın almağını Geng alyarlar, yurtta devam eden iqtisad kıyınçılıklarının arasında medeniyet işgärleri özlerinin gumanitar yardımı mätäş galyanlyklaryna gärler. Qurbanly Berdi Muhammedow adyna hayır sahabat qanat Aşgabadyň Çanlıbey şayolunun uğruna Kalkara Masavatlar Merkezinin binalar toplumuna yerleşer. Türkmenistan'ın merkezi bank hayır sahabat qanat üçin manatda, dollarda ve euroda bank hasaplarını açtı.
Telegram Messenger bu adatlık radyosu bilen habarlaşmak üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz Söhbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ile hem peydalanıp bilersiniz. Dünyanın en öngde varıcı yürütü kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçiniz yali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası, Sultan'da Telegram hem petikli olmağına gayler. Ama Messenger'ı işlet düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kümüğü ile bu çakendirmelerden soğuk geçinen yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çakındırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram Messenger'ını tetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte azat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan Bilirsiniz.
Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Ahal velayetiniň häkimetleri Änö şäherinde itleri zäherläp tutmak, soňra da taýaklap ýa-da boğup öldürmek çärelerini güýçlendirdiler. Bu çäre sosial ulgamlarda onlarça ulanjynyň itlerin köpçülükleýin öldürilýändigini aýdyp, gyrgynçylygyň betedilmegine çağırmagyna getirdi.
Häkimliň işgärleri, Sultanda jemaat hojalyk müdirliginiň işgärleri diňe köçedäki öýsüz uzarsyz itleri däl. Eýse raýatlaryň howlusyndaky çeýledi gizelenç etmek üçin köçä çykarylan itleri hem ýok edýärler. Olar howludaky itlere zäherlenen çörek ýa-da et tow ködürläp, alda usalyp öz ýanlaryna çagyrýarlar. Sondan soňra olar tutup taýaklap ýa-da boğup öldürýärler.
Dip Adatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Äneli bir ýaşajynyň habarçymyza aýtmagyna görä, ol itini gezelenç etdirmek üçin köçä çykaranda jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri onuň itini alyp, ilk bogdular, soňra da agyr taýaklar bilen urdular. Ol prokuratura arza yazmağa tayarlanýar diýip habarçymyz bellidi. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itler we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hemde taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerine mundan 10 ýyl çemesi ozal girişdiler. Bu çäreler häkimligiň we jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri tarapyndan ýurdun dürli künjeginde wagtal-wagtal amal edilýär. Änewde itleri öldürmek bilen bagly nowatdaky çäreler geçen hepdäniň dowamında güýçlendirildi. Bu çäreler sosial ulgamlarda onlarca ulanjynyň itlerin köpçülükleýin öldürilýändigini aýdyp, wagşyçylygyň betedilmegini çağırmagyna getirdi. Hususan da Imo Messenger'inde paýlaşylan maglumatlarda mämşe reňkdäki ulu uloglarda gelen işgärleriň itleri taýaklap urýan we bogýan porsatlaryny görse bolýar. Şeýlede olarda gyrgynçylygy amala aşyrýandygy aýdylýan işgärleriň suratlary hemde atlary äşär edilýär. Haýyş, bu maglumatlary tizden tiz ýaýradyň. Geliň dostlarymyzy goralyň. Hayvanları düýüp götür arasalamak çäreleri dowam edýär. Haýyş haýwanlaryňyzy öz başlap köçä goýup bermäň diýilip, paýlaşylan maglumatlaryň birinde aýdylýar. Başga bir maglumatda kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine çağırış edilip, ulunjy itleri gynap öldürýänlere garşy çäre görülmegini soraýar. Gadyrdan organ işgärleri haýyş çäre göräýin bulara. Äniň jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri it janawerleriň dokumentleri ýok diýip öldürýärler we howlyň içindäki iti aldaw bilen çağırıp alıp gittiler. Gayrat edip çäre görüň. Kanuna layık däl olaryň edip ýören işleri. Kanunu bilmeseler öwredin bilsinler diýilip IMO messengerinde paýlaşylan maglumatda aýdylýar. Sosial ulgamlardaky işçiliň ýyzy süre haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistleriň ençemesini IMO messengeri kadaly işlemedi we olaryň azından 2 sansy äneň häkimligine çağırıldı. 16 fevralda geçen duşlukta häkimligin resmileri aktivistler bilen sipahçylykly gürleşip raýat pozisiýalary üçin minnetdarlyk bildirdiler.
Şeýle de olar aktivistler haýwanlaryň öldürilmegi bilen bagly ilatyň arasyna uly gahyr gadap tolkuny dowam edýär. Şol sebäple häzir raýatlaryň şikayetlerini ören feresaplyk bilen çemeleşleýänini hem aýtdylar. Mundan başga da olar bu barada häkimin habar edilejekdigini hem de gyrgynçylygy amal edýän esasy üçgärin işden çykarylajakdygyny hem wada berdiler.
Dip yağdaydan habarlı çeşmemiz habarçıymı da aytdı. Onun tasdiklamagyna görä häkimligin işgärleri 17 fevralda aktivistlere jaň edip häkimlikde ýygnak geçirilendigini we vilayetin wekillerine haýwanlary öldürmek bet etmegini we tutulan haýwanlary angara eltmegini tapşyrylandygyny aýtdylar. Ahalda tutulan haýwanlary kabul edýän esasy ýer çoğunlukda galyndylary gaýtadan işleýän zawodyň çägindäki angarda yerleşýär. Haýwan goraýjylar bu ýeri itler üçin konslager atlandyrýarlar. Bu wakadan soňra haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistleriň bir näçesiniň angara baryp görmegine ruhsat berildi. Olaryň sözüne görä bu ýerdäki ähli itleriň sany 50-den geçmeýär we olara kadaly iýim suw berilmeýär.
Telekeçiler itlere iýim berýärler. Ýöne bular olara berilmeýär, hatda suw hem berilmeýär. Sebäbi olaryň töweregünde suw gaplary, zamlary hem ýok. Itleri nahar we suw bermän gynap öldürýärler. Zäherlenip tutulan urulup yenjilen itleri bolsa, zirdibillerin otlanýan beton çukurunda otla öldürýärler.
Dip haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistleriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda itleriň we pişikleriň köpçülükligini tutulmagy we ýok edilmegi barada açaçan mesele gozoman gelýärler. Şeýle dolar azatlygyň bu baradaky soraglaryny häzirki günleçenli jogapsyz goýýarlar. Bu habarlaryň arasynda häkimetler ýurtda alabay itleriniň kultyny güýçlendirýärler. Soňky ýyllarda ýurtda hormatly itşinas we at gadanyň itşinas atlary şeýle de ýylyň ederme Türkmen Alavai medali dörödüldü ve Türkmen Alavai itlerinin bayramı esaslandırıldı. Geçen yılın iyulunda yurtta itlere rehimsizliği qadağın ediyen itleri köpültmek ve kinologiki işler barada kanun hem kavul edildi. Aktivistler yurtta iyideksiz hayvanları yok etmek çarelerinin duvam ediyen valtında kavul edilen bu kanunu göz boyoçuluk adlandırdılar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азаттык радиосы. Микрофон өңінді Мердан Сариев. Хаварлар күнділігі геплесігімізі довам еттіріяріз. Түркеді 10 мүңірчі адамын өліміне кетірен вейрансылықы ер тітіремесінден соң, Türkmen guruluş künärmenleri sebitlerde gurulan zaýlaryň ygtybarlylygyna we howpsuzlygyna alada bildirýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan türkmen awatly künärmenleriň biri seismik taýdan aktiw zonada ýerleşen Türkmenistanda häzirki bina edilen zaýlaryň mundan 50 ýyl ozalky standartlara laýyklykda galdyrylýandygyny, olaryň bäş balyk ýer tarsgynyna hem çydap bilmejekdigini duýdurýar.
Soňky ýyllar Türkmenabatda Sowetler döwründäki Hruşşovka diýilýän jaýlaryň mysalynda 5 şatly ýaşaýyş jaýlary gurulýar. Bular baryp 1970-nji ýylda ikrar edilen standartlara laýyklykda bina edilip, olaryň esasy artykmaçlygy degişlikde arzan bolmagdyr. Emma elbetde bu jaýlaryň hiliniň öwüzine amal edilýär.
Dip, guruluşyk pudugunda 30 ýyldan hem köp wagt zähmet çekýän hünärmen bellidi. Onun sözlerine göre, bu jaýlarda götürji diýwar gözüňinde tutulman olar kart öýi mysalynda galdyrylýar.
binanın fundamenti, yani esası quyulanda jaý mäkem tutmaly götürji divar ýokarky gatlara çenli galdyrylmaýary. Munun deregine binanın esasynyň üstünde demir beton divarlar goýulýar we olaryň iki ýerinden, yani aşağından we ýokarsından armatura swarka edilýär. Soňra bu divarlaryň iki ugry boýunça apalubka, yani daşky germew düzülýär we sement goýulýar. Bu usul 4-nji gata çenli dowam ettirilýär. Ortadaky gatlara bolsa beton plitasy goýulýar.
Dip 50 ýaşlarındaky hünärmen gurrun berdi. Ol Türkiýedäki TV hadisada müňlerçe binanyň ýumrulmagynyň olaryň hil taýdan pis bolmagy bilen baglanyşdyrylýandygyna hem üns çekip Türkmenistan ýaly ýer titremäniň bolaýmygy mümkin sebitlerinde kabul edilen kadrlaşdyrýjy hukuk nusgalaryna laýyklykda, ýagny kada ýerini ölçekdäki binalaryň gurulmalydygyna aýtdy.
Bizde 5 ballyk yer sarsyny bolaýsa, häzirki gurulýan jaýlaryň diwarlarynyň arasyndaky iki armaturanyň binany saklap bilmejekdigi aýdyň.
Dip ol sözüne goşdy. Söhbetdeşimiziň hem bellisi ýaly, Türkiýede 6-njy fevralda bolan hilakçylykly yer titremesinden soň ýurtdaky gurulýan jaýlaryň hili bardaky mesele gün tertibine getirildi. Media habarlarından mälim bolsa ýaly, ähli gurulyş standartlary göz öňünde tutulup guruldy diýilen jaýlar yer sarsgynynda ýykylman, olaryň ýaşajylary hem aman galdylar.
Bizde Türkmenistan'da ardan baha kovalaşıp mekem bolmadık caylar bina ediliyar. Guruluşuk dövründe bu 50 yıllık standartların hem bir cay edilmeyen halatları seyrek değil. Ya hili pes seri işteler ulanılayandır ya asla da gerekli muhtarda harçlanmayandır.
Deyip Türkmenavatlı guruluşuk çınlıktadı. Bu ağırlıkta yerli kuruluş künermenler Asgabatda ve Akhalın tazi administrativ merkezi Arkadağ şehrinde kurulyan binaların hem hilinin pestigini, olorun hem bäş bağlık yer sarsgynyny çydap bilmejekdigini duyduryarlar. Yokorki ýagdaýlar we hünärmenleriň howatyrlary boýunça Türkmenistanyň guruluşyk we binagärlik ministrliginden, şeýlede yerli häkimliklerden kommentary almak başartmady. Bellät geçsek Türkmenistan 9 baldan ýokary seismiki aktiw ýerde ýerleşýär. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynda Asgabatda ýurdun taryhyndaky iň weýrançylykly ýer titreme boldy. Tutuş şäher tas ýer ýüzünden tüpürildi. 100 mingden gowrak adam wepat boldy. AFP habar gullugynyň soňky 100 ýylyň iň weýrançylykly 10 ýer titremesi bardaky düzen sanawynda Asgabatdaky hilakçylyk 4-nji orunda ýerleşdirildi. 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Balkan sebitiniň bereket sol wagtky gazançyk owasynda güýçli yer titreme netijesinde onarça bina ýykyldy. Türkmenistanyň häkimetleri tebii betbagçylyklar we olaryň ilaty ýetiren täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Bu ağırlıkta Sirdak ve Türkiye'deki yer titremeden son Merkez Aziya yurtlarında binaların seismik yağdayı hakimiyetlerin gün tertibinin esasi meselelerinin birine övrüldü.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.